Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno.
Rečeno.
I prećutano.
I prećutano. Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije još nije podnet ni jedan zahtev za registraciju leka koji sadrže marihuanu. Inicijativa da se u Srbiji kanabis, odnosno marihuana, legalizuje u medicinske svrhe postoji već nešto duže od godinu dana. A kako kaže organizacije koje to predlažu, cilj je da se unaprede ljudska prava u oblasti zdravlja i lečenja. I dok se jedni udružuju da bi podržali ozakonjenje upotrebe kanabisa, drugi se organizuju u borbi protiv te ideje. Inače, u svetu ima sve manje dilema da li marihuanu treba koristiti u medicinske svrhe. Kanabis u formi leka za sada dostupan u 17 evropskih zemalja, među kojima su Nemačka, Velika Britanija, Italija, Španija, Holandija, Belgija, Švajcarska, Češka i druge i u 22 savezne američke države. O mogućnostima i razlozima da i Srbija u tom pravcu izmeni svoju zakonsku regulativu danas razgovaramo u emisiji Rečeno i prečitano sa Biljanom Cincarević, umetnicom i aktivistkinjom ovoga puta ispred humanitarne organizacije Lekalizacija. Tu je profesor dr. Zoran Todorović, farmakolog i predsjednik Etičkog komiteta Srpskog lekarskog društva i docent dr. Milan Savić, neurolog, direktor bolnice Sveti Sava. Ja sam Dijana Ivanović.
Fly into the sun, fly into the sun. I'd break up into a million pieces and fly into the sun. I would not run from the blazing light. I would not run from the spring. I'd see it as an end to misery, as an end to worldly pain. An end to worldly pain. An end to worldly pain. I'd shine by the light of the unknown moment to endless worldly pain. And fly into the sun. Fly into the sun. I'd shine by the light of the unknown moment and fly into the sun. The sky is shaking, the stars split to their core. And every proton and unnamed neutron is fusing in my bones. And an unnamed mammal is darkly rising as man burns from his tomb. And I look at this as a blissful moment to fly into the sun. Fly into the sun. Fly into the sun. I'd burn up into a million pieces and fly into the sun. To end this mystery, and some of my mystery. I'd look at this as a wondrous moment to end this mystery. Fly into the sun, fly into the sun. I'd break up into a million pieces and fly into the sun.
Sati 7 minuta, slušate Rečeno i Prečutano. Danas govorimo o legalizaciji marihuane u medicinske svrhe. Pre svega sa nama su Biljana Cincarević, profesor dr. Zoran Todorović i docent dr. Milan Savić. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Jeste li nekad probali u neke druge svrhe marihuanu? Je li to tako strašno kao što hoćete da nam kaže? Ili je to možda nepristojno pitanje?
Pa u ovom trenutku nije bitno govoriti o tome da li mi to jesmo probali ili ne, da li su to bile medicinske ili rekreativne. U svakom slučaju je bitno da pričamo sa ove strane gde smo se našli, znači da je to jako korisno u medicinske svrhe.
Teraz sam da vidim koliko je to kod nas i dalje tabu tema i vidim da jeste i prosto to je tako. I odnosno na tu situaciju kako je se trebamo i da razgovaramo o tome i da eventualno delamo. Dakle, Biljana, u progresu vaše humanitarne organizacije, odnosno mreža organizacija koja se zalaže za legalizaciju kanabisa, a između ostalog se kaže da postojite zato što mislite da je došlo vreme da neke zavese padnu, citiram, da se o nekim tabuima otvorno govori, da neke istine izađu na videlo. Šta sve zapravo podrazumeva to i pod ovim?
Jasno, pa veliki talas je pokrenut u svetu, naročito u razvijenim zemljama koje su prepoznale sve potencijale koje kanabis ima. Naročito u spašavanju ljudskih života, u pomaganju, u lečenju neizlečivih bolesti. Mi kao humanitarna organizacija se zalažemo da se i to kod nas desi, da se oforme ozbiljna udruženja i ozbiljna mreža koja će to sa naučne strane analizirati, prikupiti sve veće stečene podatke o tome koje su urađene države to već uradile, povezati se sa njima, organizovati naše institucije kako bi prišli tome na jedan vrlo ozbiljan, kvalitetan i brz način koji prethodi legalizaciji, to jest zakonski uređenom stvari koje bi pokrenula uopšte i korišćenje i implementaciju kod nas.
I kako vam se čini odziv, odgovor javnosti i struke?
Za sada mi zaista nismo naišli ni na kakve negativne reakcije, jer znate, kada je bolest u pitanju, kada su ti zadnji stadijumi, ljudi se zaista traže bilo kakav izlaz iz sigurne smrti. I ima takođe veliki broj ljudi kojima je zaista pomoglo u lečenju i koji doprinole čak i izlečenju. Tako da, kada je ljudski život u pitanju, to je i osnovno ljudsko pravo da vi branite svoj život od najvećih neprijatelja. Jedan od njih je i bolest. Prema tome, država bi trebala to da uzme u obzir, naročito zakonodavstvo, da pomognu pacijentima koji pribegavaju ovakvom načinu lečenja, da im pomognu da dođu, da im daju čak i druge organizacije, da im daju te informacije koliko je to korisno u lečenju. Zbog toga smo mi sve ovo i pokrenuli i organizovali smo tu prvu, tačnije drugu tribinu i izložbu u Mixer House-u krajem septembra, koja je zaista izazvala veliku pažnju i takođe puno pozitivnih reakcija. Kažem, zaista nismo za sada naišli na nekakve negativne reakcije koje bi bile potkovane nekakvim činjenicama, jer zaista sve ide u prilogu. Koliko zaista pristupimo kanabisu sa kvalitetne naučne strane, medicinske, uopšte bilo kakva tačna informacija o kanabisu, je zaista pozitivna, jer puno je spekulacija, naročito kanabis, to jest mi kažemo kanabis, to je latinski naziv, kanabis sativa, ali marihuana, hemp, konoplja, to je sve isti naziv za tu jednu biljku. Ona je i postoji taj istorijat kako je ona korištena, kako je u našoj zemlji, moj dede gajio konoplju, doduše u ove industrijske svrhe, kako je došlo do njene zabrane, da kažem do njene satanizacije, da iza toga stoje velike, da stoji naftna industrija, farmaceutska industrija i tako dalje, i da je došlo ponovo vreme kada ćemo mi nju odbraniti od takvih optužbi. Naravno, oni su uvek koristili takođe činjenicu da je kanabis zloupotrebljavan. Vi možete danas sve da zloupotrebljavate, možete i ovaj mikrofon da zloupotrebljavate, možete da zloupotrebljavate i hranu i kafu i alkohol i bilo šta, tako isto i kanabis, i svi oni koji su zloupotrebljavali, kao i što bilo drugo što zloupotrebljavaju, neće se dobro provesti. Prema tome, mi ne kažemo da ne postoji ta negativna konotacija zloupotrebe kanabisa, ali je daleko mnogo veća njena pozitivna primjena u medicinske, industrijske i tako dalje, tako dalje svrhe.
Doktore Saviću, vi ste neurolog i zanimljivo je da ste bili na toj tribini, ne znam da li kao gost ili kao predavač, svakako vas je zaintrigirala ta tema legalizacije marihuane u zdravstvene svrhe u Srbiji. Na koji način vas je dotaklo to?
Ja sam bio kao gost, ali sa strane struke, pošto je već kao takođe kao gost prisustvo pomoćnik ministra zdravlja sa strane zakonodavca, odnosno onoga ko u sistemu obezbeđivanja uslova da se nešto stavi na korišćenje u medicinske svrhe, treba da da neku završnu reč. A mene više kao neko ko je bio znatiželjen i ko je hteo da prisustuje nečem takvom, s obzirom da mi, ja pričam za sebe, ali verujem da to nije daleko od istine i da ostali lekari koji u Srbiji praktikuju one oblasti u koje se kanabis pominje da može da se pominje, da se koristi u medicinske svrhe, nema mnogo iskustava. Siguran sam da nema i ličnog u lečenju pacijenata. Možda neko od nas ima ličnog u konzumiranju, u rekreativnom, ne vjerujem ni to da je to rašireno, ali svakako da ovde lekari nemaju mnogo iskustava. To je naravno zato što jeli, substanca, odnosno farmaceutski oblici nisu ovde dostupni, legalizovani, ni na koji način, ni na način direktnog uvoza nečega što je već odobreno u ovim zemljama koje ste pomenuli, ni na neki drugi istraživački način. Mi čak nemamo ni, ne samo mi, ali recimo da kanabis je tek, reklo bi se, iako se za njega zna koliko istorijski podaci kažu dugo, ali medicina ima neke svoje pravila i postulate kada nešto treba da stavi upotrebu kao lek. Malo su drugačiji zahtevi struke, odnosno u odnosu na ovo što promoviše humanitarna organizacija, koja bi naravno sa dobrim motivima želela to da radi, ali mi opet držimo se ne onako, da kažem, slepo nekih dogmi, ali jednostavno vi morate da pratite neke medicinske činjenice vezano za kanabis i ono što je sada dostupno svima nama, pa i meni kao neurologu, gde postoje neke indikacije, uglavnom su indikacije pretežno neurološke i onkološke. Mislim, postoje i neke druge, tako, ali dosta bolesti dolazi sa neurologskog spektra i ja sam tu hteo da budem prisutan, da vidim šta su trenutne pozicije u svetu, šta su naše i da vidim gde eventualno i kako mi možemo da se kao doktori uključimo u taj proces neutralno, ne ni kao pobornici, ni kao protivnici nečega, što jer a priori ne možete da odbijete, pogotovo ako ste suočeni bez obzira na ove činjenice kojima kažem da se neka supstanca ispituje na određeni način u medicini i ovde ste praktično okruženi ljudima koji imaju neka svoja lična iskustva koja nisu dovoljna da bi nešto ušlo u legalnu medicinsku upotrebu, ali ne smije se ni zanemarivati. I postoje, naravno, ono od čega mi bi inače pošli, ja bi to sugerisao, ako bi bio uključen u neko zvanično telo koje bi se bavilo time, da se krene od onoga što je poznato sada i što je i u ovim zemljama gdje je registrovano, što su poznate i priznate indikacije za farmaceutske oblike kanabisa. Dobro. Mislim da je to bio, da je to dobar početak i da se onda vidi koji su sadašnji rezultati, ako uopšte postoje neke dugotrajne studije, oni njih nažalost još nema. Znači, ako duže malo observacije pacijenata koji upotrebljavaju te oblike, da bi moglo da se donose relevantni zaključci koji bi onda služili da se neko sredstvo koristi. Znači, postoje nešto što je sigurno odobreno, za sada to uglavnom nije kauzalno lečenje bilo čega. Mm-hmm. To je uglavnom simptomatsko lečenje ili pomaganje u lečenju doduše mnogim bolestima i postoje naravno primjeri ovih lični koji nisu tako malobrojni, koji govore u prilog stavljanja pod kontrolu raznih ozbiljnih bolesti koje mi kao lekari možemo da cenimo, prihvatimo, možemo čak i da evidentiramo da je neka bolest pod kontrolom, ali bi za onako ozbiljnije razmatranje medicinske upotrebe morali da imamo malo bolje i malo više podataka.
Profesor Todoroviću, čuli smo Biljanu da je rekla da je kanabis, uslovno rečeno, proteran od strane farmaceutske industrije. Dakle, znamo svi na šta mislim i šta vas pitam. Dakle, profit je u pitanju svakako. Ovo je nešto što je i vjerojatno jeftinije, možda čak i efikasnije od mnogih lekova. Pretpostavka je nekih koji na taj način o tome govore.
Pa, ne volim krupne reči kada su u pitanju lekovi, jer obično iza tih krupnih reči ne krije se puno nekih argumenata, a da budem jasan, vodim bioetičko društvo Srbije i mnoge probleme smo, kontroverzne teme, raspravljali, pri čemu uopšte ne znači da se moramo složiti oko toga. Daću vam primjer vakcine o kojima neki kolege imaju mišljenje su potpuno nepotrebne, štetne, zašto davati vakcine, drugi opet, među kojima sam i ja, smatra su vakcine potrebne, ali to ne znači da smo, da kažem, tu na neki način došli u neku koliziju ili sukob, prosto raspravljali smo te teme. Pa tu u takav kontekst bih stavio i ovu priču. Dakle, farmaceutska industrija će svakako proceniti isplativost nekog posla. Potencijalnih korisnika ovakvog leka, govorim potpuno bez ikakvih sada činjenica, ali na osnovu nečega što znam o lekovima, farmaceutska industrija bi verovatno imala potencijalno mnogo korisnika ovakvog leka. Ja sam siguran da bi oni mogli naći interes ako bi želeli da nađu interes, tako da sumnjam da je priča o tome da oni imaju neke druge interese pa da zato ne dozvoljavaju da stoji. Dakle, prosto ja nemam dovoljno, prema mom saznanju, nemam dovoljno razloga da verujem u bilo kakvu zaveru. S druge strane, kad god se pomene marihuana, to budi oprez kod lajka, kod šire javnosti, s obzirom da one mane koje su pripisivane marihuani su svuda prosto čvrsto utemeljene, da je, kada je reč o zloupotrebi marihuane, ono što zovu gateway drug, dakle laka droga koja prosto predstavlja ulazna vrata u neke teže, da pušenje marihuane je dugoročno, neprekidno, kontinuirano, nepovremeno vezano za rizikom od raka pluća i slično. Dakle, ti rizici su poznati, manje su utemeljene tvrdnje o lošem uticaju na dugoročnom, na kognitivne, na saznajne sposobnosti, ali ima i takvih. Sada, stavimo li celu priču u neki širi kontekst, ja marihuanu i uopšte ovo čemu danas govorimo ne bih mnogo izdvajao od postojećih lekova i smatram da dobri dokazi mogu da posluže i da će ono što dobro izađe iz ovoga, da će ući u medicinsku praksu i treba da uđe. Za Boga, pa morfin, ako tako gledamo, nikad ne bi bio registrovan danas ako bismo na taj način gledali celu priču. Morfin ima jako mnogo loših osobina, ali ja mogu da izađem iz ove oblasti lekova koji imaju psihoaktivno dejstvo, psihoaktivnih supstanci, pa da kažem, ni mnogi hormoni, estrogeni, ženski polni hormoni, da danas rigorozne kontrole prođu, rekli bi oni su kancerogeni, ne mogu se ni koristiti, a milioni žena su ih koristili i već 70 godina se koriste. Tako da neke stvari treba, da kažem, sa rezervom primiti i treba objektivno proveriti kada je u pitanju medicinska upotreba. Ako o tome sada govorimo, treba objektivno proveriti da li je nešto, da li deluje, koliko je škodljivo i koliko je terapija isplativa. Cela priča se svodi na ta tri elementa i ništa drugo.
Što znači da mi treba prvo ovdje da razmislimo šta je to marihuana, znači šta znači pušenje marihuane, na taj način konzumiranje marihuane i korištenje nekih njenih hemijskih svojstava, tako, kroz neki lek. To nikako da se razjasni, to vrlo često se to brka. Biljana, o čemu vi sada pričate kad tražite legalizaciju? Da li je to da mi stavimo na spisak naših lekova ili mogućnost da se nekome prepiše Sativex, to je do sada jedini lek ili tako koji je napravljen na bazi toga, i da to bude dostupno našim pacijentima, ili želite da se legalizuje da neko može da uzgaja marihuanu i da pije svež sok, tako se kaže na mnogim forumima na internetu, koji deluje tako, tako i tako. Dakle, da svako od nas može da zasadi to, da može da koristi u nekoj svojoj ličnoj utrobi. Zašto se upotrebi, zašto se vi zalažete?
Mi se zalažemo za medicinsku upotrebu kanabisa. Industrijsku, naravno. Industrijska je već ozakonjena, i to proizvodi se razni proizvodi, prehrambeni proizvodi, industrijski. Što se tiče medicinske upotrebe, ono što želimo da nateramo društvo, državu, da se oforme stručne jedinice koje će analizirati sve potencijale kanabisa, takođe uzeti u obzir sve dosadašnje studije koje su izradile druge države i na osnovu toga doneti jedan zaključak kako pristupiti u našoj zemlji toj biljci. S obzirom da ja verujem, kao što su sve preko 20 i nešto država u svetu i više, skoro sve evropske razvijene države su to već učinile, ja verujem da ćemo mi to isto. Iz tog razloga je bitno da krenemo odmah, da se oforme stručne grupe sa doktorima, naučnicima, koji će prilagoditi našem zdravstvenom sistemu, našem zakonodavnom sistemu, i što pre krenuti u medicinsku upotrebu. Šta bi to značilo?
Da li je medicinska upotreba ako neko uzgaja marihuanu i napravi sok od sveže marihuane? To sam htjela da čujem. Ako bi sada to neko uradio u Srbiji, on bi prekršio zakon, krivični zakon, da mogao bi da bude gonjen. Dakle, da li o tome govorite, o takvoj vrsti o legalizacije? Je li to nešto što vi smatrate da je u redu i da treba, i da je to isto jedan deo legalizacije, a ne samo registracija leka kao što je Sativex, koji se već koristi u 20 zemalja ili 50 u svetu?
Postoje još neki lekovi koji su registrovani u Americi i Kanadi, zavisi šta je hemijski oblik. U Evropi, o čemu vi pričate, Sativex je registrovan kao lek za terapiju mišićnih spazama kod multiple skleroze, i daje se, naravno, restriktivno, u smislu kada drugi lekovi ne deluju, kada postoji forma bolesti takva da je nakon primjene nečega drugog neadekvatnog, nezadovoljavajućeg terapijskog odgovora, primenite Sativex. On se naravno ne koristi kao sveže cedjeni sok, ne sumnjam. Postoje različiti oblici. Nijedan od farmaceutskih oblika svakako nije pušenje. Znači, to je apsolutno, to je tamo gde su restriktivne primjene kanabisa u Americi, gde imate u tih 20 država koje ste navili, nijedan oblik nije onaj koji se unosi tako što se puši. Postoje oblici koji su jestivi, postoje ulja ili smole, postoje oblici koji su u formi tableta, ili postoje oblici koji su u obliku nekog spreja, bilo za nazalnu ili za oralnu upotrebu.
Ili krema. Znači,
da. I to je sad po različitim indikacijama. Sativex je, recimo, u obliku spreja. I smatra se da je tako čak i najbolje deluje, jer se u aerosolu najbolje resorbuje i ostvaruje najmanje neželjenih efekata, koji inače medicinski kanabis ima, ali na kratke staze i na neke upotrebe ne toliko izražene da bi, jeli, ona njegova pozitivna dejstva koja su evidentirana u manju. Tako da mislim sigurno da postoje dva načina da se to, kako vi kažete, znači vi imate jedan ovaj direktni način da prihvatite nešto što već funkcioniše i da registrujete, da ozakonite upotrebu kanabisa u medicinske svrhe i da jednostavno direktno uvezete lek koji već postoji. Neke zemlje su išle ka tome, neke američke zemlje, ove države su radile ka tome da licenciraju proizvođače, da licenciraju one koji su, kako da kažem, prerađivači u celom lancu onoga, da bi na kraju došli do medicinske, opet kako da kažem, do medicinskog oblika, i gledajući da na taj način ostvaruju nešto drugo osim medicinske upotrebe, a to je profit. Sad ovde mislim da nije profit osnovni motiv, ovde je osnovni motiv da se nešto što je prepoznato stavi, i kako vam kažem, nisu brojne indikacije. U neurologiji one su zaista minimalne, ali postoji mnogo neuroloških bolesti pa je teško naći. Uglavnom, to su vrlo, vrlo ozbiljne bolesti, uglavnom hronične i degenerativne, koje ostavljaju težak invaliditet. I vi sada, naravno, ponudite neki takav lek za koji, naravno, ne možete reći da je univerzalni i da će lečiti sve, ali ostavite mogućnost da kod nekih kod nekih, na primjer, neuroloških bolesti, još uvijek imate studije koje su za sada kratko trajuće, pa ne možemo te rezultate njihove prihvatiti, da će se u perspektivi otvarati i druge neke onkološke studije i gdje ćemo mi, mislim, se nasloniti na to ili možda učestvovati kao ako se oformi neki tim ili neki centar, kao što imate centre, na primjer, u Izraelu gdje postoji na Hebrejskom univerzitetu u Jerusalimu ta ekipa koja radi na istraživačkim projektima vezano samo za to. Koji kažem, i dobro, sad istraživanja su jedno, a ono što već je poznato je drugo. Znači ne treba od toga se povlačiti. Mislim, to primjeri ovih zemalja koje ste naveli, evropskih, sigurno da su oni svi dobro, prethodno dobro razmislili oko svih pozitivnih i negativnih parametara koje nosi takva upotreba.
Jeste, ali, pre nego što su stavili to. Kada govorimo o tome, govorimo samo o leku koji je registrovan i koji može da se, pa, koga neurolog prepisuje.
Jeste, govorimo o tome. Uglavnom govorimo
da,
o tome.
Ali hoću da govorim i o ovom drugom aspektu.
Postoji
jer
ono
lek je skup, ljudi nemaju novca, ljudi ne mogu, čak i da imaju novca da ga dobiju, pošto neurolog neće da prepiše lek za nekoga iz Srbije, na primjer u Belgiji. Zato me zanima ovaj aspekt, znači upotrebe marihuane u zdravstvene svrhe, sirove marihuane. Profesore Todoroviću, na internetu možemo da čitamo, da slušamo vaše kolege, farmaceute, doktore koji govore o marihuani mnogo drugačije nego što govore naši doktori, sad je to svima dostupno, pa se kaže, znači za veliki broj ljudi je psihoaktivno dejstvo marihuane ono što je lekovito kod marihuana, međutim nije. Upravo je suprotno, marihuana kada se zagreva postaje psihoaktivna, a kada se koristi u tom svežem stanju, kada se koristi sok, onda ona ima ta lekovita dejstva o kome danas svet govori.
Ja kao farmakolog samo mogu reći da se radi o dejstvu na dve vrste receptora i da se manje više zna o njima. Da mi iz te priče o receptorima često zalutamo, pa nismo sasvim, da kažem, na dobrom putu, ali to ne možemo znati u trenutku registracije. A suprotno, sad postoje lekovi protiv gojaznosti koji su trebali da blokiraju ove receptore. Jedni od njih su vezani za navike, za unos hrane, što ovdje inače je dobro, a drugi su vezani za dejstvo na imunni sistem, što kada se radi o blokadi tih receptora nije dobro. Mnogo loših osobina su imali ti lekovi protiv gojaznosti koji su trebali da blokiraju ove receptore kanabinoidne, registrovani u Evropi, nisu u Americi, na kraju su povučeni iz Evrope, izazivali dosta suicida i ostalog. Dakle, nismo znali celu priču. Veoma sam oprezan, dakle, ne mogu reći sada vam u ovom trenutku da u redu, opravdano na osnovu nekih, da kažem, anegdotalnih izveštaja, da neko kaže da mu je dobro ili dobro čini dok se stvar ne proveri. Lek je predmet zakona o lekovima, odnosno u zakonu jasno piše šta je lek, kako se registruje, šta se sa njim radi. Ja nemam prava odavde da sada kažem bilo šta drugo osim toga. Za mene ne postoji siva zona. Ili postoje lekovi, ili nisu lekovi. Ako su lekovi, treba da prođu proveru i da dođu do pacijenata. Neizostavno, što pre. Ako nisu lekovi, ne treba da se koriste. Dakle, to je moj stav o tome. I ja, da kažem, prosto ne volim priču, kao što iz tradicionalne komplementarne medicine znate, postoji nešto, ali eto, ne može da se proveri uobičajenim metodama, ali majke mi dobro je. Dakle, ne volim tu priču. Dakle, za mene treba da se proveri upravo zbog bezbednosti. Inače, činjenica je da mnogo povoljnih izveštaja postoji vezano za marihuanu i da prosto bilo za preparate koji imitiraju onaj prirodni sastojak tetrahidrokanabinol, bilo za samu marihuanu, za u bilo kom obliku, dakle da postoji mnogo povoljnih izveštaja, ali to zaista nije teško proveriti. I zaista ne bih sad tu priču, za mene nije toliko kontroverzna tema, ili ako je problem u ovoj našoj priči današnjoj, mislim da nije problem u struci, da nije problem u farmakologiji, u medicini, problem stoji negde drugde, a ne ovde, da bi se ova priča zaokružila, da bi pacijenti bili zadovoljni, odnosno dobili nešto što im može pomoći.
A gde je problem?
Pa mislim da je reč o nečemu, pa evo, ja nisam bio na toj tribini. Ko je prekinuo tribinu?
Niko
čuo sam,
prekinuo.
A nije to ta. Znam da je bilo govora da je neko prekinuo tribinu. I da
je možda je bilo na Filozofskom fakultetu. Je
moguće,
jedna
bila
je
neka tribina vezana za marihuanu i neko je prekinuo.
Mislim da je to,
po meni to su politički utjecaj koji nemaju veze sa strukom, odnosno da li nešto dolazi sa zapada. Treba uzeti u obzir da konotacija marihuane je vezana za neke krugove, na neki utjecaj zapadne kulture i ostalog. Neko je možda za to, neko je protiv, a to prosto komplikuje priču vezanu za lečenje. Pacijentima treba obezbediti, neke stvari su nedvosmislene, ja se slažem sa kolegom tu u potpunosti, a sve van toga da sada govorimo o tome da bi bez provere nešto trebalo pustiti da neko koristi bez da kažem da ne prođe taj sistem provere, prosto ne mogu da branim, zato što dosta štetnih stvari mogu da se dese pojedinim osobama, možda ne svima, možda je neko, ali prosto ta osoba je za svoje rođene, za rodbinu 100%. Znači, ako se njemu nešto desi što je zloupotrebljavao ili nije koristio na pravilan način, bilo šta pa i ovo, za tu osobu će to biti 100% šteta, a ne sada neki procenat mogućih neželjenih efekata ili čega.
1% ljudi Biljana koristi marihuanu za lečenje u Srbiji. Sve je to vezano za crno tržište, samim tim i za neproverenost, ispitanost proizvoda koji se koristi. Zato mi je važno da, ako možete da mi kažete, ako ne, ako je to van vaše struke, da mi kažete da li neko ko danas u Srbiji, na osnovu informacija koje ima od stranih lekara na internetu, hoće da koristi sok od marihuane, da li je on u riziku ili nije u riziku? Jer lekari, vaši kolegu sa zapada, tvrde da je upravo marihuana koja ne gori, koja se ne pali, koja se termički ne obrađuje, da ona nema psihoaktivno dejstvo, ali da je ona kao takva lekovita. To je, čini mi se, ključno pitanje za ljude koji hoće da koriste marihuanu kao lek.
Što se tiče tog soka, on u sebi ne sadrži THC i on spada u prehrambene proizvode. Ali sadrži kanabinoide koji su izuzetno, izuzetno korisni za zdravlje, opšte zdravlje, i preporučuje se svim osobama. To je nešto što mislim da već može da se nađe u prodavnicama zdrave hrane, ali mi ovde govorimo o ulju kanabisa koje sadrži THC i CBD, i znam da mnogi pacijenti to koriste, nabavljaju to na razne načine, ili to kupuju u inostranstvu pa donesu, ili na crnom tržištu.
I opet i ulje, da malo pojasnimo i to, postoji ulje od kanabisa, a postoji i ulje od semenki kanabisa koje svako može od nas da kupi u prodavnici, u svakoj prodavnici. Da. Dakle, kada pričamo o ulju, govorimo o nečemu što je...
medicinskom ulju kanabisa, da, to uvijek treba staviti tu reč ispred. Stvari tome da znamo da se mnogi pacijenti već leče tako. Imamo čak i određene informacije da su neki izašli sa odličnim rezultatima, ali takođe smo isto i saznali da ljudi ne mogu da sebi priušte ili da nađu to kvalitetno ulje, i naravno tu treba biti jako oprezan, i prosto ja tu ne znam šta bi njima preporučila, osim da mislim koliko to jedan pacijent može da sačeka. To je vrlo diskutabilno, ali da u svakom slučaju da mora da se sačeka to ozakonjenje, da bi se u krajnjem slučaju našla u apotekama kvalitetno odobreno ulje, jer znate, postoje određene vrste kancera koje se ne mogu lečiti jednim ti istim uljem, medicinskim uljem. Neko koje više sadrži THC ili CBD, to već doktori mogu objašnjavati o tom, ili može se to pronaći na sajtu Rick Simpsona. Ali takođe tu, i zbog toga je jako bitno da se otvori, mi sad radimo na tome, da otvorimo to neko savjetovalište za pacijente, i zaista vredno radimo na tome kako bi pronašli određene stručnjake iz inostranstva, ih doveli i bili tu kod nas određenim danima, kako bi na taj jedan, kako da kažem, dobar način, dobar pristup imali šta da kažu pacijentima. Makar u tome da ne koriste ulje koje bi bilo štetno po njih.
Čuli smo malo pre profesora Todorovića koji je rekao da lopta nije u dvorištu farmaceutske industrije, čak ni u medicini, nego je na nekoj drugoj strani. Rekli ste kod političara, ali tako? Počeli ste da pričate o tome pa ste prestali...
Ne kod političara, nego u političkim uticajima u društvu. Dakle, ne mislim uopšte da je kod političara, nego je reč o tome da marihuana ima neku drugu konotaciju koja možda nekome ko se nedovoljno razume u ovu oblast može tako da zvuči da je problem.
Ali imamo ministra zdravlja koji je lekar, imamo ljude iz ministarstva zdravlja koji su, tako, Biljana, prema tome nakloni negde načelno.
Naravno, i to je sve tako. I najviše velike autoriteti u oblasti neurologije, u oblasti onkologije, ministar i tako dalje, su nedvosmisleno rekli da medicinska upotreba marihuane ima svoje mesto, ja bar koliko sam štampu pratio, dakle nije reč o tome, reč je o nekim drugim, da kažem, konotacijama, reč je o tome kako će neko ko se ne razume u ovu oblast doživeti to da se govori o legalizaciji ovoga, pa i u medicinske svrhe.
Pa da, ali vi ste tu stručnjaci, to ne mogu političari da nam razbiju te tabue i te fame, nego se upravo, vi zadužen za to, lekari, farmaceuti, vama treba da veruju narod.
Da, pa reći ću vam samo da hajde da izađemo iz medicinskog dvorišta. U Americi mi u 20-ak, valjda država postoji neki, da kažem, drugčiji pristup, opušteniji, da tako kažem, pristup ovom problemu. U Londonu sam bio svedok, Brixton njihov, jedan deo Londona je pustio, da kažem, legalizovao upotrebu marihuane, ne govorimo o medicinske svrhe. Projekt se završio loše, odnosno na kraju su to, taj projekt obustavili posle 5 godina, koliko sam upoznan. Dakle, nisu, zloupotrebe su bile veće nego korist od takvog jednog pristupa. Dakle, samo šta hoću ovim da kažem, samo da taj problem neke druge konotacije ovoga o čemu danas govorimo nije rešen i da to možda predstavlja balast koji ugrožava ono što bi dobro dobili pacijenti kada se o ovome govori.
Ali isto tako, ja se izvinjam, imate jako dobre primere u svetu gde ta legalizacija potpuna i rekreativna i medicinska i rezultati su zaista sjajni. Kako po pacijente, tako i uopšte. Mislim da je taj mehanizam koji treba država da napravi, da zaštiti stanovništvo ništa od zloupotrebe i da pomogne pacijentima, jako bitan moment. I ja kažem, ne trebamo da izmišljamo toplu vodu, mi možemo samo da posmatramo te mehanizme iz susedstva, iz Europe, iz Amerike, Izraela na kraju krajeva, gde je potpuna legalizacija. I ja mislim da je to mnogo bitnije. U Brixtonu su napravili jedan oblik eksperimenta koji se pokazao da nije dobar, ali isto procentualno gledano imamo države koje su imaju jako dobre rezultate. I to je ono što je bitno i mi trebamo da stremimo ka tome, da zaštitimo. Ja mislim da je najbitnije u stvari ljudima obrazovati, to jest širiti informacije putem tribina, izložba, putem medija, u savjetovalištima, u ambulantama i tako dalje. Znači, to je ono što...
Ali vidite, Biljana, doktor je rekao da lekari treba da imaju neutralan stav u celoj toj situaciji. Kako ste rekli?
Neutralno odnosu na ono što se ne zna, odnosu na ono što se sve već poznato.
Ali možemo da promovišete neko znanje, neke izraživanja koje već postoje i koje jesu pozitivne. Znači, ne možete imati tu neko ko baš potpuno neutralan stav.
Pa, moram da kažem da sva ta istraživanja na koje možete da nađete u literaturi ili nisu još dovršena ili uzorak istraživački su više mali da bi se donosio zaključak koji može da bude upotrebljiv da bi nešto preporučili za lek. Znate, prvo je, kako da kažem, ne da pogrešno ne razumete, niko od nas koji se pojavljuje na ovakvim, kako da kažem, emisijama ili na različitim, da kažem, vašim
tribinama
i tako dalje, dolazi upravo zbog toga da bi jedan stav izneo onakav kakav inače treba da bude, a ne da bi bio. Ljudi se plaše toga. Evo, već smo čuli ovde, kako kažem, zaziru od toga da se uopšte pojavljuju oni koji bi eventualno imali šta iz struke o tome da kažu, da se pojavljuju na takvim u strahu da će sutra biti označeni kao jeli lobisti toga i toga. Ja verujem, nemam to, taj strah, ali sam sigurno da ljudi zaziru dok im se ne objasni ili dok ne prouči literaturu.
Jeste, prvo da vam se zahvalim, obojite što ste došli, zato što vidim da u mnogim emisijama gosti nisu lekari, nego su gosti iz javnosti, pisci, političari i tako dalje, znači koji mogu potpuno bezbedno o tome da pričaju. Vi zaista pričate sa stanovišta struke, zato vam hvala što ste došli i mislite da govorite.
Pa vi imate, kako kažem, ništa, imate studije recimo na nekim neurološkim bolestima koje su tek inicirane. Naprimjer, ozbiljne bolesti kao što je Alzheimerova bolest ili, naprimjer, neke teške degenerativne neurološke bolesti poput Parkinsonove bolesti ili Huntingtonove bolesti ili amiotrofične lateralne skleroze, što su uglavnom sve neizlečive bolesti. Kažem, i naravno, tu je i vrlo, kako da kažem, delikatno kada imate takvu takvu bolest gde nemate lek, ne postoji zvaničan lek koji će takve bolesti staviti pod kontrolu ili bar donekle umanjiti, kako da kažem, ili usporiti razvoj te bolesti, onda sve što ponudite kao alternativu narod vrlo brzo prihvata, to je vrlo, kako da kažem, svojstveno ljudima, tako traži se izlaz gde god može. Sad se od vas traži savet. Vi oslonite se na te rezultate, kažete postoje nešto što je što je referisano i postoje ozbiljne, kako da kažem, ono što u medicini se zovu meta-analize nekih manjih studija ili gde objedinjujete rezultate više studija iz više centara procenjujući eventualno nečeg dejstva, pa ni tada na tim uzorcima niste mogli da kažete da mirne duše nešto potvrdite da je tako. Vi se nadate, možda i očekujete da je tako, jer šta se dešava sa lekarima? Oni će biti prvi koji će se suočiti sa tim pacijentima. Šta će oni njima reći? Držat će se onoga što se već do sada zna, to bi bilo očekivati da će tako biti, a da li će im intimno savjetovati da negde potraže ono što se na crnom tržištu pojavljuje, mi se to nije moralno, zato bi trebalo da se jeli radi na tome da se prvo što pre ono što se zna i što može stavi pod kontrolu i da se medicinsku upotrebu i ozbiljnu kontrolu države, da bi se sprečilo ono što je na drugim mestima prouzrokovalo negativne efekte, jer da se nalazimo svaki opijat ima jedan ozbiljan potencijal za zloupotrebe, ali tako? Mislim, da, to je, da, to je jednostavno jedan rizik. Ali vi kao lekar suočen sa pacijentom koji vas direktno pita, ja imam to i to, da li vi to preporučujete? Vi mu kažete, naravno, ne, jer nigde u svetu još to nije jasna i definitivna preporuka stavljena na vašu bolest. A da li ja da odem i da to nabavim? To je sledeće pitanje. Pod A i pod B. I vi sad kažete, pa da, ali znate vi nekog, da, znači osjećamo se mi pretvoriti kao lekari u neke posrednike između crnog tržišta i pacijenata. Mislim, to je vrlo opasno, kako da vam kažem. To, znači, treba to izbjegavati. Možete da ga uputite na nešto što je za sada van okvira, kako da kažem, medicine, ali nije van okvira zakona. A to su, na primjer, udruženja koja se bave time. Pa kažete, znate šta, postoji tamo savjetodavna služba koja će vas uputiti na to i to. Od nas ćete dobiti relevantne medicinske činjenice, a vi ćete nadalje, možete da koristite forume iskustva drugih pacijenata koji su koristili i tako dalje. Država, mislim, koliko god vi kažete, to jeste sa one sada starane zakona, ali ne verujem da bi bilo kome ko je teško bolestan i ko kao posljednji izlaz vidi mogućnost da umanji sebi te gobe ili možda čak i nešto više, to mi ne znamo, nabavi čak i na crnom tržištu, da će tu neko rigorozno zakonski, ja ne kažem da je to ne treba sankcionisati na neki način, ali ko će nekom bolesnom, ko ima to pravo da mu na kraju uskrati, pa ljudi svašta uzimaju. Evo, imali ste prilike da čujete profesor što kaže. Samo ono što je lek, molim vas, pa ljudi uzimaju svašta, uzimaju. Razne naftu neku, petrolej, gutaju različite stvari. Ima tu mnogo okolo, kako da kažem, kad se ovakva situacija napravi. Odmah, naravno, reaguje i neko ko želi da tu profitira na mala vrata, da uvede svoje čudotvorne lekove, da neke sprema, neke supstance koje su daleko od onoga što bi bilo aktivno dejstvo nečega i tako dalje. I vi tu sad imate jedan put poplavu raznih mešetara i to je jednostavno, i to je cilj, između ostalog, pretpostavljanja ovakvih inicijativa, da se na neki način odbiju ti ljudi koji bi sada sebi našli motiv isključivo finansijski, da još malo uzmu od nekog nesrećnog naroda neki novac i tako dalje, preporučujući mu nešto i praveći nešto što apsolutno je van bilo kako da kažem, da. Medicinske svrhe.
12 sati, 45 minuta, slušate Rečeno i Prečitano, govorimo o legalizaciji marihuane u medicinske svrhe. A Biljana, javnost često ume i to radi, ovu ideju o legalizaciji u medicinske svrhe vidi kao neko predvorje i za kasnije legalizaciju u rekreativne, kako se to zove, svrhe, dakle slobodno konzumiranje i pušenje marihuane. Koliko ti ima veze jedno s drugim?
Pa ja zaista, nama to nije cilj, ne vidim neku svrhu. Ukoliko to neko drugi odluči da je to okej, ja neću imati ništa protiv, ali ono za što se mi zalažemo u ovom momentu jeste medicinska upotreba. Baš dok su bile reklame, pomenula sam da marihuana, kanabis, medicinsko ulje kanabisa nije izazvalo smrt i nije zabeležen smrtni slučaj. Naravno da je vrlo opasna ta dugoročno korišćenje kanabisa i jako je opasno takođe ono što stoji da izaziva veliku štetu deci u razvoju koje koriste kanabis. I zbog toga bi, kod nas kada bude došlo do legalizacije, da država ozbiljno napravi taj mehanizam da zaštiti decu od upotrebe kanabisa, jer svakako želimo da imamo zdrave naraštaje.
Da, profesore Todoroviću, malo pre ste rekli, pitala sam dok su išle reklame isto, Šta bi, koliko za vas znače ti pojedinačni, sporadični slučajevi koji nisu grupisani, koji nisu definisani kroz neku praksu zvaničnu koja će vama biti na stolu, vi je pročitati, odnosno na to se dalje organizovati u svom poslu. Dakle, koliko vam znače i kako se odnosno na to odnosite? Eto, šta na kraju krajeva vi preporučate ljudima koji danas bi da koriste marihuanu, a ne mogu da je koriste legalno?
Da imam gotovo odgovor, ne bismo ovu emisiju pravili. Dakle, ja bih to uputio na one koji se više bave ovom oblašću, ja se uže time ne bavim, ali mogu da kažem da i tekako treba da se razgovara, tribine treba da se održe. Mislim da ste pomenuli negde tokom razgovora da li se može uticati na farmaceutsku industriju. Pa ne verujem. Pre svega, cela Srbija da se udruži ne bi mogla da izmeni stav neke farmaceutske kuće, da li će, pre svega, mi nemamo farmaceutske kuće koje proizvode. Mi uglavnom imamo generičke kompanije, velike farmaceutske kuće, one koje proizvode lekove, koje uvode nove i ostalo, nisu u Srbiji. Ili imaju svoje predstavništvo, ali ne svoje fabrike. Tako da ta priča se ne odvija negde drugde. Dakle, ne ovde. Trebalo bi da budemo deo razvijenog sveta, ono što je u većini zemalja Evrope, kakva je praksa, nema razloga da ne bude ni kod nas. S te strane, s druge strane, priča o bezbednosti nečega je jedna duga priča, mnogi mogu da daju svoje pojedinačne priče, a ona se negde tamo, kao što je Agencija za lekove, sklapa, zabeležit će oni, ako nije registrovano, neko je koristio, pa ima posledice, zabeležit će oni, pa će suditi na kraju, trudeći se objektivno da procene da li je nešto bezbedno ili nije. Dugoročna bezbednost primene uopšte ovih preparata je teže to proceniti, veći je problem. Kratkoročno se zna šta se dešava, ali dugoročno je veći problem. I to je ono što mi čekamo rezultate, što je kolega rekao. Čekamo rezultate i zaista ja mogu reći da pretpostavljam da je većina lekara otvorena za bilo kakvo razrešenje ove priče, ali da prosto ne treba ni prihvatati, rekla kazala, mnogo stvari je bilo tako postavljeno, pa nije donelo koristi. S druge strane, ne treba ni pacijente ostaviti bez lekova. Dakle, ne mogu vam dati konkretan odgovor na ovo pitanje, već treba prepustiti jednom, ono ja to kažem, crna kutija, da prođe kroz crnu kutiju provere i da se jednostavno uvede ili da se ne uvede. Amerika je dobar primer kako se uopšte pristupa ovome. Američka agencija FDA, Uprava za hranu i lekove, na svoj sajt jasno stavila 1, 2, 3, 4. Ako pitate ovo, reći ćemo ovo. Da, mi nismo odobrili marihuanu, ali jesmo neke sintetske zamene za to i to. Ima detalja takvih i ovakvih. Ako pitate drugo pitanje, imate odgovor. Dakle, oni su potpuno proaktivno, jasno nastupili. Mislim da to nama ovde nedostaje. Pre svega, država treba tako da se postavi proaktivno, jasno u ovoj priči. S druge strane, mi smo kao i za lekove, pa mi prihvatamo ako je nešto u Evropskoj uniji, to je u velikoj meri garancija da će biti. Dakle, trebalo bi razmotriti.
A kakva je priča, Biljana, da li znate u Kanadi? Znam da je tamo bilo prvi taj otpor javnosti prema državi, prema zdravstvu, koja nije uspjelo da izleči bolest, pre svega kancer, a s druge strane, znači, ljude otpušta kao neizlečive, a s druge strane im brani da uzgajaju kanabis i da koriste nešto što ljudi kažu da radi.
Najpoznatiji slučaj Rick Simpsona, koji je najveći aktivista i stručnjak na tom polju, i on je bio na našoj tribini, upravo je govorio o tome da može da postoji ta neka represija, i sigurno postoji, kao što je bilo u Kanadi, međutim, kada vas bolest pritisne i želi da vam oduzme život, vi onda pribegavate nekim svojim načinima lečenja, kao što je on to učinio, i on je sebe izlečio. On je živi primjer da je pažljivom upotrebom medicinskog ulja kanabisa sebe doveo u potpuno ozdravljenje. Takođe, iza sebe ima nekoliko hiljada pacijenata koje je izlečio tom istom metodom. Ono što je bitno da treba da se zna, da ne postoji jedan lek koji može da potpuno učini izlečenje. Izlečenje treba da dođe u opštem načinu života, u načinu ishrane i pristupu bilo kakvim stvarima koje mogu, da li da vaš posao, vaša ishrana i tako dalje i tako dalje, način razmišljanja, opšta svest. Jer ono što ja često govorim, da svakoj bolesti se treba pristupiti holistički. Da. Znači, ne samo da li, eto, imam, ne znam, ne daj Bože, neku tešku bolest, samo ću jedan lek koristiti, da mi to, nijedan lek vas ne može izlečiti, tako ni ulje kanabisa. Vi morate potpuno promeniti način života koji je u stvari na neki način i doveo da imate tu tešku bolest. I ono što je važno da kažem, nama se javljaju desetine, da ne kažem i stotine pacijenata koji su počeli da uzimaju ulje kanabisa. Ono što mi tražimo od njih, da nam daju tu početnu dijagnozu, mi skupljamo to u našoj datoteci i naravno to je sve dobrovoljno i oni nam takođe daju izveštaje nakon određenog vremena kako je njihovo zdravstveno stanje, tu dijagnozu. I to je ono što mi možemo kao udruženje...
A da li oni, prosto Biljana, poslu na kraju emisije, da li oni te informacije deli sa svojim lekarima ili samo sa vama?
To ne znam, to će znati moje kolege iz organizacije. Ono što mi želimo jeste da imamo makar tu neku statistiku šta to ulje čini pacijentima koji ga konzumiraju.
Je li vama, doktora, je interesantna ta statistika, pa i vama isto? Da imate, da znate, bar neki uvid.
Naravno, da bi mi više volili da pravimo svoju statistiku, tako, pošto ona podrazumeva određene načine na koji se, se formira grupa pacijenata koja se istražuje.
Pa da
nemamo, naravno, oslonit ćemo se i na drugu statistiku, ali više, kako da kažem, eto, ako mogu da kažem tako, da se ne shvati pogrešno, više informativno. Da se uzme kao, da se razmutri. Znači, kad imate veliku statistiku nečega, bilo čega, koje je to ipak u zbiru malih, pojedinačnih, vi onda kažete da to nešto što valja proveriti na određeni medicinski formulisan način, osim naravno onoga što je već provereno. Niko doktora sigurno ne bi to odbacio, verite. Ne verujem da bi bilo...
Kako su pretpostavke za kraj samo prognoze, kada će u Srbiji biti legalizovana marihuana u medicinske svrhe, samo kratko, godinu?
Pa ja verujem već proleće 2015.
Vi?
Ja ne mogu da se izjasnim na to. Kao lekar bi volio da to
da bude
što pre, da.
Profesor Todorović?
Teško da mogu proceniti. Mislio sam da će to biti i ove, pa nije bilo. Tako da neku procenu ozbiljnu toga kada će biti, ne mogu. To zavisi od agencije za lekove. Ona ima svoju proceduru, pa zavisi od interesa farmaceutskih kompanija, zavisi od mnogo stvari. Možda nemaju interesa, možda imaju, ne mogu to da sudim.
Hvala vam puno. Danas u Račanu i Prečetno govorili Biljana Sincarević, profesor dr. Zoran Todorović i docent dr. Milan Savić. Ja sam Dijana Ivanović. Hvala na pažnji. Prijetan dan.